Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dy vjet nga miratimi i kushtetutës, politikanë dhe qytetarë në Kosovë mendojnë se dokumenti bazë nuk zbatohet në veri të vendit. Qeveria nuk parashet përkeqësim të situatës në veri në prag të zbatimit të strategjisë, por ekspertët kosovarë mendojnë ndryshe. Kosova së shpejti aplikon për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Ekonomistët thonë se nuk janë përmbushur kushtet. Dhe vendosja sulmon me ngjyrë të zezë gjykatën kushtetuese në 2 vjetorin e themelimit. Presidenti Amerikan u largua nga Praga, ku nënshkroi dje marrëveshjen për çarmatimin bërthamor. Gjatë këtij edicioni do të dëgjoni edhe intervistën me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Stockholm. Një gjykatë suedeze sot ka vendosur që serbi 33 vjeçar i dyshuar për kryerje të krimeve të luftës në Kosovë në vitin e 1999 të mbetet në paraburgim. Dëgjimi sot më bë me dyert të mbyllura në një gjykatë në Stockholm. Gjykata tha se akuzat të mund të kompletohen deri më 7 maj. Ky serb është arrestuar më herët këtë javë në pjesën jugore të Suedisë, lidhur me krimet e kryera në maj të vitit të 1999 në fshatin Qyshk në Kosovë, ka thënë prokuroria. Në muajin mars, autoritetet e Serbisë kanë arrestuar 9 vete të dyshuar për vrasjen e 41 civilëve shqiptar në Qyshk afër Pejes. Prishtinë. Lëvizja vetëvendosje sot ka hedhur ngjyrë të zezë në gjykatën kushtetuese të Kosovës në 2 vjetorin e themelimit të saj. Nëpërmjet të një njoftimi, vetëvendosja thotë se me këtë aksion simbolik u shpreh kundërshtimin ndaj gjykatës ndaj kushtetutës së imponuar të Kosovës dhe vendimeve antikombëtare të gjykatës kushtetuese. Vetëvendosja thotë se ky aksion u bë për shumë arsye, përfshirë edhe atë se gjykata kushtetuese është gjykata më e lartë e planit Ahtisari. Prag. Presidenti Amerikan Barack Obama u largua nga Praga, ku me presidentin rus Medvedev nënshkroi marrëveshjen për çarmatimin bërthamor. Pakti i ri Start e zëvendëson atë të vitit 1991, i cili skadoi në 10 orë të vitit të kaluar. Mbrëm presidenti Obama gjatë një darke pune u takua me liderët e 11 shteteve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Këta të fundit janë të shqetësuar se do të mbeten në hije pas përmirësimit të raporteve Shtetet e Bashkuara Rusia. Bishkek. Lideri re e qeverisë vetëshpallur të Kirgjizisë, Rosa Otunbajeva, tha se nuk ka plane për bisedime me presidentin e përmbysur. Ajo ka këmbëngulur se presidenti Kurmanbek Bakijev, që ishte përmbysur gjatë trazirave politike të kësaj jave, duhet të paraqesë dorëheqje. Zoti Bakijev, që është larguar nga kryeqyteti Bishkek në jug të këtij vendi, tha se është i gatshëm për bisedime me kundërshtarët e tij, por ka theksuar se nuk do të tërhiqet nga posti i tij. Një delegacion i udhëhequr nga zëvendës shefi i qeverisë së përkohshme të Kirgjizisë ka udhëtuar për në Moskë për të kërkuar ndihmë ekonomike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bishkek sot i ka mbyllur dyert për publikun dhe ka kërkuar qetësi. Raportohet se sot në Bishkek është qetë, derisa në Kirgjizi po mbahen në 2 ditë të zije për 75 njerëzit e vrarë gjatë trazirave politike. Moskë. Duke folur në ceremoninë me rastin e fillimit zyrtar të punimeve në gazësjellsin Rryma e Veriut në qytetin rus Viborg, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se për të parën herë do të sigurohet furnizimi drejt për drejt i Evropës perëndimore me gazin rus, duke i ushmangur territoreve transitore. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm komisionari për energji i BE-s Günther Oettinger. Kancelarja gjermane Angela Merkel në ceremoninë e hapjes foli nga Berlini nëpërmjet të linjës satelitore. Ky gazësjellës kundërthënës nga Rusia në Gjermani kalon nën detin Baltik. Kritikët thonë se gazësjellësi do t'i mundësoj Rusis ndaljen e furnizimit me gaz për vendet në për të cilat kalon gazësjellësi aktual, përfshirë Ukrainën, Belorusin dhe Moldavin, duke mos pasur ndikim në furnizimet për Evropën perëndimore. Veprimtarët e ambientit thonë se ndërtimi këtij gazësjellësi mund të çojë në rritje të ndotjes së detit Baltik. Varshavë. Parlamenti Polonisë sot ka kërkuar nga Rusia që të publikojë të gjitha dokumentet lidhur me masakrën e vitit 1940, kur policia sekrete sovjetike i vrau oficerët polak në Katyn dhe në vende të tjera. Ligjvënësit polakë këtë kërkesë kanë bërë në deklaratën që shënon në 70 vjetorin e vrasjes së afro 22.000 të burgosurve polak të luftës në fillim të luftës së dytë botërore. Ata konsiderojnë se pajtimi mund të ndërtohet vetëm nëse tregohet respekt për të vërtetën. Antarët e parlamentit të Polonisë vlerësuan se pjesëmarrja e kryeministit të Rusisë Vladimir Putin në memorialin e së mërkurës ishte një gest i rëndësishëm. Kabul. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë udhëhequr nga NATO-ja tha se tre ushtarë amerikanë dhe një civil janë vrarë në Brëmvon pas përplasjes së një helikopteri të aleancës në pjesën juglindore të Afganistanit. Në njoftimin e NATO-s thuhet se shkaqet e përplasjes së helikopterit në provincën Zabul nuk dihen dhe se po zhvillohen hetime. Zëdhënësi lokal Mohamed Jan Jarasuljar tha se duket se helikopteri u rrëzua për shkak të problemeve teknike. Zëdhënësi talibanëve Çari Yusuf Ahmed tha se militantët e kanë goditur helikopterin. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Veriu i Kosovës paraqet sfidën më të madhe të zbatueshmërisë, ku shtetutës vlerësojnë deputetët në dy vjetorin e miratimit të këtij akti më të lartë juridik. Ndërkohë opozita kritikon partitë në pushtet se po e zbatojnë kushtetutën vetëm sipas interesave të tyre partiake dhe individuale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zbatimi i kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës do të jetë një proces më i gjatë, vlerësojnë deputetët, duke i referuar gjendjes në pjesën veriore dhe problemeve tjera. Në dy vjetorin e miratimit të kushtetutës, deputetët kosovar thonë se janë të vetëdijshëm që zbatimi i plotë i kushtetutës sfidohet edhe në pjesë tjera të vendit, por megjithatë Veriu paraqet sfidën kryesore. Nënkryetari dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eqrem Kryeziu, beson se problemet e kushtetutshmërisë nuk duhet shikuar vetëm me gjendjen në veri, ku ekzistojnë problemet me politike, por duhet vështruar edhe në pjesë tjera ku kanë ngjecje po ashtu.
Veriu është një çështje gati teknike, në krahasim me problemet e tjera të institucioneve demokratike që duhet të konstatohen gjatë këtij rrugtimi gjatë.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami, njëherësh ekspert i çështjeve kushtetuese, vlerëson se janë dy segmente kryesore që sfidojnë në masë të madhe shtritjen e autoritetit kushtetues. E para, në vizion ai, është shtritja e kushtetueshmërisë në veri dhe e dyta, definimi i përgjegjësive të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare që beson se do të ndodhë pas kalimit të fazës së pavarësisë mbikëqyrur.
Ato që nuk janë realizuar, që kanë qenë misioni kësaj kushtetute, patyshim me para shtritja e autoritetit të saj në tërë territorin e Republikës Kosovës, se sidomos në pjesën veriore, ku kushtetuta nuk ka arritë të shtri autoritetin e saj dhe ku ende kemi veprim të ligjeve të shteteve tjera që është një atak në sistemin kushtetues të Republikës Kosovës.
Ndërkohë, kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhat Daci, kritikon ashpër sjelljen e institucioneve dhe të partive në pushtet, duke i akuzuar ato për zbatimin e kushtetutës vetëm sipas nevojave dhe interesave partiake dhe individuale.
Kushtetuta përpjekshmëri plot po zbatohet për interesat e fiseve të qeverisjes në Kosovë, të krye fiseve ose të shefave të fiseve dhe në asnjë element të shtetësisë të Kosovë, në asnjë element të mirëqenjes të shtetasit të Kosovës, ose të qytetarit të Kosovës nuk respektohet.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas nënkryetarit dhe deputetit të saj Ahmet Isufi, konsideron se institucionet janë ato që po dështojnë në zbatimin e kushtetutës.
Dy vjet pas kushtetutës, i kemi dy vjet në cilat nga niveli më i lartë i shtetit nuk zbatohet nga presidenti, pastaj po ashtu nuk ka shtrirje në gjithë territorin e Kosovës dhe zbatimi i ligjit është në nivelin më të vogël. Shumë elemente të kushtetutës sot janë vetëm në letër, por nuk në zbatim në teren.
Akti më i lartë juridik i Kosovës, sipas nënkryetarit të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, është rezultati kompromiseve ndërmjet kosovarëve dhe ndërkombëtarëve, kurse zhvillimi edhe më i keq sipas tij është mosbatimi i saj.
Edhe kësaj si është kushtetuta. Po të zbatohej dhe po të respektohej nga ana e institucioneve, gjendja do të ishte krejt ndryshe. Nuk ka pjesë të territorit të Kosovës dhe nuk ka pothuajse asnjë nen e kushtetutës së Kosovës, e cila nuk shkelet në vazhdimsi nga ana e institucioneve të vendit. Dhe mund thuhet që zbatimi i kushtetutës të Kosovës është në një krizë të saj tash e dytë.
Ndërkohë, partitë politike serbe që përfaqësohen në institucione janë të kënaqura me zbatueshmërinë e kushtetutës. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se vitet e fundit vërehen përparime të dukshme në jetën e komunitetit serb.
Skuaj pas të tyre budet të mandalë, kam kazën da je za 2,5 godine za srpsku zajednicu više urađeno nego u proteklih 10 godina.
Varesen ga cilja perspektive shikoni, por mendoj se për 2 vite gjysme për komitetin serb është bërë më shumë se sa për 10 vitet e fundit, thot Petrovic. Kushtetute e Kosovës është miratuar më 9 prill të vitit 2008, kurse është fuqizuar për të njëjtin vit më datën 15 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mendime të ngjashme lidhur me zbatimin e kushtetutës së Kosovës kanë edhe qytetarët. Ata thonë se kushtetuta nuk zbatohet në veri, por ka dhe shkele që janë bërë nga drejtuesit më të lartë të shtetit. Mendimet e qytetarëve sjell korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Vesel Hoda shpreh mendimin se kushtetuta e Republikës së Kosovës është ndër më të avancuarat, por si sot ai ka pasur edhe mosbatim dhe shkelje të saj.
Unë mendoj që përgjithsisht është zbatu me disa përjashtime, thomi veriu nuk kam rënë ndemo pa aplikuar edhe me u zbatu kundër kushtetuta, mirë po për fat keq ka edhe shkelje kështu drejt për drejt prej qeverisë ose prezidencës së diçka të vet kushtetutës.
Milaim Islami thotë se kushtetuta e Kosovës është një akt shumë domethënës për kosovarët, por ajo nuk është zbatuar në gjithë territorin e vendit.
Pjesa veriore Mitrovicës na ka mbetur ndarë dhe atje është e pazbatueshme kushtetuta e Kosovës. Ndoshta ajo shkelje që është bërë në Mitrovicë ndoshta na është imponuar prej dikujt tjetër, por mendoj se ka shkelje të tjera, të cilat kemi mund të shmangim, fatkeqësisht i kanë bërë njerëzit tonë vetë ose liderët tonë.
Idris Plana thotë se gjatë 2 viteve ka pasur pengesa në zbatimin e kushtetutës së Kosovës në tërësi.
Mos zbatuar është shumë pak. Pse është pengesa e unmikut terrorist? Mo pra ka metala Mitrovica ndam për fatkeq, si nuk ka pas shkelje kur korrupsioni është maksimum.
Sani e Kuka i thotë se është e pakënaqur me zbatimin e deritashëm të kushtetutës së Kosovës.
As 30% së zbatua. Në çdo pikpamje të rrjedhave të jetës nuk kem asnjë gjë pozitive. Ata që duhet me zbatu nuk i zbatojnë. Me ton kit korrupsion, me ton këtu sene, jena plotësisht zgënjur.
Por ndryshe shpreh mendimin Alush Sadikaj.
Unë realisht nuk i akuzoj pushtetarët të Kosovës për mos zbatimin e kushtetutës në veri të Kosovës. Sa për zbatueshmërinë e saj, na më thon kemi çish në start shkelje të kushtetutës, të fillojmë nga presidenti, mos lasim nga të tjerët. Domethënë, se një president është përfaqësuesi i gjithë popullit, pavarësisht sa i ka ngrirë postin e vet partiak, ai në mënyrë jo formale është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Ndërkësh Nazif Zylfiu thekson.
Disa aspekte ka dhënë rezultate të mira, po mendoj që në disa aspekte nuk ka shumë më zbatu, sidomos në pjesën e veriut, kushtetuta ende nuk është e zbatueshme. Pikërisht nëse lexohet kushtetuta thuhet pinena e para që suverenitetin e shtetit atë shihet që nuk është kushtetuta zbatueshme në çdo pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk parashojnë përkeqësim të situatës në veri të Kosovës në kohën kur pritet fillojë zbatimi i strategjisë për integrimin e veriut. Por ekspertët e sigurisë mendojnë se grupe të caktuara të serbëve mund të ndërmarrin veprime radikale për të kundërshtuar planin. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dërisa serbët e veriut e Kosovës kanë kundërshtuar disa herë strategjin për integrimin e veriut e hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare, ekspertët e çështjeve të sigurisë parashojnë se me fillimin e zbatimit të strategjisë mund të ketë tensionet e situatës së sigurisë. Sipas ekspertit Ramadan Çehaja, grupet e caktuara të strukturave paralele, të cilat drejtohen nga Beogradi zyrtar, do të ndërmarrin veprime që do ta prishin randin.
Në bazë të analizave, një kundëroffensivë, këtë ta them thojza, e Beogradi zyrtar, përkatësisht njerëzve të cilët i kryjnë urdhresat e tij, do të jetë paksa vështirë që të fillohet me zbatimin e kësaj strategjie, sepse kjo kontraofanziv do të ndërmirret me gjitha masat në dispozicion, qofshin ato politike, qofshin edhe në planin e sigurisë, me forca dhe mjete që me çdo kusht mos lejojnë që kjo strategji të zbatohet atje.
Por ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi mendon se situata e sigurisë nuk mund të tensionohet, pasi që siç thot ai, strategjia nuk parashëdhon, por integrim gradual të pjesës veriore të vendit.
Kjo strategji nuk nënkupton dhunën represionin, po integrimin gradual, njoshjen me projekte të ndryshme investive, me përmirësimin e mirëqenjes sociale, shumë gjëra të tjera, dhe iki grupet e caktuara që janë të jashtë pleqshme, të cilët sigurisht që do të provojnë me kriju tensione, mirë po dihet edhe koncepti strategjisë nuk është ai që do të përdor dhunën.
Serbët e veriut e Kosovës disa herë kanë protestuar në Mitrovicë duke kundërshtuar kështu planet e qeverisë e Kosovës dhe zyres civile ndërkombëtare për integrimin e veriut në kuadër të sistemit legal të Kosovës. Ministri Recepi bën të ditur se protestat do të lejohen, por vetëm deri në atë masë sa ato nuk prishin rendin dhe qetësinë e qytetarëve.
Protestat janë të lejushme derisa nuk përdoret dhuna, derisa nuk e cenojnë sigurinë qytetare publike, ata mund të bëjnë protesta, po nuk do të lejohen të jenë të vëmshëm. Tensione mund të ketë dvogla, po jo të përmotë që është në vaja.
Me gjitha të, eksperti Gjehaja thëtë se autoritetet e rendit, si ato vendore, ashtu edhe ato ndërkomtare, duhet të kemë plane për parandalimin e çfarë do situatet të dhunshme.
Policia duhet të jetë e gatshme që të veproj në rast të shurmeve të forcave radikale sërbe të cilat atje janë të përgatitur për një gjë të tillë. Unë jam jo për të përdorë forcë kundër popullatës sërbe atje, por kundër ekstremistëve, banditëve dhe gjithë atyre që dëshirojnë destabilizim atje. Pa një forcë ne atje nuk mund të shkojmë. Ajo do të jetë e fundit që duhet të përdoret. Por nëse ka nevojë ne si shtet, bazë të kushtetutës, jemi të detyruar një gjë të tillë ta bëjmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në të tjera tema. Qeveria e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet për të aplikuar në Organizatën Botërore të Tregtisë, edhe pse sfidat janë të mëdha, pohojnë në zyrtarët qeveritar. Por ekonomistët shtojnë se Kosova ende si ka plotësuar parakushtet e nevojshme për aplikim. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë për çështje ekonomike japin mendime të kundërta rreth përgatitjes së qeverisë së Kosovës për të aplikuar në Organizatën Botërore të Tregtisë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku thotë se antarësimi i Kosovës në këtë organizatë është një ndër prioritetet kryesore të ekzekutivit të vendit. Megjithë faktin se ky proces është i komplikuar dhe i vështirë, ministri Zharku konfirmon se Ministria e Tregtisë tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të aplikuar në Organizatën Botërore të Tregtisë.
Ne po e bëjmë gjitha përgatitjet teknike e që përfshin ngritja e stafit, ngritja infrastrukturës ligjore, antarësimi apo puna jon që po e bëjmë në ngritjen e kapaciteteve në organizatat regionale siç është edhe CEFTA.
Ndryshe, Organizata Botërore Tregtisë është organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Pikërisht çështja e siç thuhet të mosbatimit të ligjeve në Kosovë mbetet shqetësim kryesor për njos të çështjeve ekonomike. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës, duke e quajtur sfidë për autoritetet kompetente antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë, thotë se Kosova ende si ka plotësuar para kushtet e nevojshme për aplikim. Lidhur me këtë, Gërgjaliu thotë se Kosova ka probleme si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në atë politik. Në rrafshin ekonomik, Gërgjaliu thekson mos përgatitjen e dur të institucioneve kompetente për përfshirjen e Kosovës në tregjet ndërkombëtare, ndërsa në atë politik ai është si problem numrin e pamjaftueshëm të shteteve që deri më tash kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Një shtet i cili duhet të jetë antar apo që dëshiron të jetë antar i OBT-s duhet të ketë menaxhim të plotësishëm, do të ketë shtyrje horizontale në hapësirën në brenda kufijëve administrative, dhe e dyta është do të thotë aspekti politik që sa më tepër vende duhet ta njohin dhe të jetë pjesë e Komunit të Bashkuara.
Edhe pse numri i vendeve që kanë njohur shtetësinë e Kosovës nuk është ndonjë parakusht për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, ministri Zharku thotë se një gjë e tillë megjithatë mbetet sfidë për institucionet kosovare. Sidoqoftë, ministri Zharku thotë se Ministria e Tregtisë po pret një kohë më të përshtatshme për aplikim në këtë organizatë në mënyrë që pranimi i Kosovës të jetë i sigurt.
Mund të jenë antare edhe shtete të cilat nuk janë dashamirëse në këtë moment për Kosovën, kështu që ajo paraqet një sfidë për antarësimin tonë. Në anën tjetër kemi disa rregulla. Grupi punusi merr vendimet e veta me konsenzus, kështu që në raste që në grup punus ekziston një shteti caktum i cili është kundër pavarësisë Kosovës, do të mund paraqitshin probleme për marrjen e rekomandimit për i cili duhet të shkojnë në asamblenë përgjithshme të OBT-s, e cila i merr vendimet me 2/3.
Ndryshe, ekspertët e ekonomisë pohojnë se një ndër parakushtet që një vend duhet t'i plotësojë për të aplikuar është që vendi të ketë tërësi unike doganore, dhe duke pasur parasysh problemin e mos funksionimit të plotë të doganave në disa pjesë të territorit, sipas tyre Kosovës i vështirësohet aplikimi. Aktualisht në Organizatën Botërore të Tregtisë bëjnë pjesë 153 vende të botës, kurse 30 të tjera janë në proces të antarësimit që përfaqësojnë mbi 97% të shkëmbimeve tregtare botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekzistojnë vështërsi si dhe kazbrastira në legjislacion të cilat mund të ndikojnë organizimin e gjykatave dhe në kryerjen e shërbimeve nga drejtësia, thot një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer. Intervistën me zotin Almhofer e zhvilloi korrespondentja në Prishtinë, Dona Peci.
Mr. Almhofer, the issue of Zoti Almhofer, çështja e integrimit të minoriteteve ka qenë në fokus të agjendave institucionale së nga përfundimi i luftës, e sidomos sot. Cila mendoni se është gjendja e minoriteteve në Kosovë për momentin?
Mendoj se për mbrojtjen e, siç themi ne, komuniteteve ekziston një kornizë legale gjithëpërfshirëse për të promovuar dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjitha komuniteteve, por shumë shpesh mund të vërejmë se implementimi mbetet i pamjaftueshëm.
Which are the challenges? Cilat janë sfidat në këtë drejtim, veçanërisht kur bëhet fjalë për serbët në veri, in the north?
Nëse flasim në aspektin e përgjithshëm, sfidat për të gjitha komunitetet, qofshin ata pjesëtar të shumicës apo të pakicave, pavarësisht të vendeve se ku jetojnë, janë të ndërlidhura me çështjet si për shembull edukimi, gjuha e mësimit, çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe lirinë e lëvizjes, çështjet që janë relevante edhe për shumicën, jo vetëm për komunitetet. Pra çështjet e pronës të monumenteve kulturore, fetare dhe gjëra të tilla, natyrisht se të gjitha këto ndërlidhen me komunitetin serb. Dhe ajo që është e rëndësishme në këtë rast është se të gjitha komunitetet fitojnë përshtypjen se vështërsitë e përgjithshme do t'i prekin më shumë. Kjo nuk është temë vetëm për Kosovën, por është një nocion i përgjithshëm. Ti marrim për shembull si faktor evident vështërsitë në lidhje me punësimin në Kosovë. Pjesëtarët e komuniteteve me të drejtë mund ta kenë përshtypjen se janë më të prekur nga papunësia.
A ka pasur deri më tani një mbështetje të Prishtinës për komunat në Kosovë? A ka pasur një mbështetje nga qeveria qendrore për qeverisjen lokale?
Mendoj se në aspektin më të gjerë të decentralizimit, që shumë shpesh përzihet me decentralizimin i cili favorizon komunitetet të veçanta, ka pasur zhvillime të dukshme dhe OSBE-ja ka raportuar për to. Nëse kjo përfshin dhe transferet financiare të efektshme, nuk do të mund të komentoja sepse do të ishte shumë herët për të gjykuar.
Thoni se ka pasur zhvillime, cili është në fakt vlerësimi juaj në lidhje me nivelin e demokracisë, sundimin e ligjit, punën e gjykatave dhe problemet në këto fusha?
Mendoj se vlen për të gjitha shoqëritë se niveli i demokracisë mund të përmirësohet gjithmonë. Kosova ka përparuar dhe do të duhet të vazhdonte me më shumë përparime. Nëse përqendrohemi tani në sundimin e ligjit dhe sistemin gjyqësor, në të gjithë Kosovën ka vështërsi të cilat i kemi ilustruar në raportet tona. Nëse vlasim për mangësitë tipike, mund të themi se është çështja e pagave në sistemin gjyqësor. A do të tërhiqej një staf me përvojë apo do të ulej shkallë korrupsionit me paga më të larta? Po definitivisht ka zbrazësira në legjislacion, të cilat mund të ndikonin në organizimin e gjykatave dhe në kryerjen e shërbimeve.
Cilat janë sfidat në këtë drejtim?
Vullneti politik të hollat. Mendoj se ekziston nevoja për reforma që duhet të ndiqen.
Do që të bisedur me shefin e misionit të OSBE-s në Prishtinë, Werner Almhofer.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama sot ka përfunduar vizitën në Pragë, derisa mbrëm me liderët e Evropës Qendrore dhe Lindore bajti një darkë për të zbutur drojet se marrëdhëniet më të mira. Shtetet e Bashkuara Rusinë kuptojnë dobësimin e lidhjeve të sigurisë me ish-satelitët sovjetik. Obama shtroi një darkë për 11 liderët në Pragë pasi nënshkroi marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor me homologun rus Medvedev. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Takimi në rezidencën e ambasadorit amerikan në Pragë me krerët nga Bullgaria, Kroacia, Ungaria, Lituania, Slovenia, Polonia, Republika Slovake, Letonia, Estonia, Rumania dhe Republika Çeke erdhi pasi alatët e Washingtonit në Evropën Lindore ndjehen të neglizhuar nga administrata Obamës dhe kur më të friksuar nga zgjimi i ndikimit rus në rajonin e tyre. Sipas deklaratës së shtëpisë së bardhë, krerët kanë dakord që NATO ishte qendra e interesit tonë në sigurinë globale. Obama gjithashtu theksoi se artikulli 5 i NATO-s që detyron anëtarët qytetarët aleancës për të mbrojtur një antar, i cili sulmohet, duhet të mbetet i rëndësishëm për kërcënimet e shekullit të 21. Disa antar nga Evropa Lindore kanë shprehur frikën se artikulli 5 nuk do të respektohet nëse një nga këto vende sulmohet. Udhëzit e Evropës Lindore thanë në një deklaratë se shprehin pikpamjen e tyre që përmirësimi i marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Moskës ka ulur tensionet dhe krijon shanse të reja për ta për të përmirësuar marrëdhëniet e tyre me Rusinë. Kujtesa e dominimit të Moskës është ende e freskët në këto vende ishkomuniste, të cilat u bën antare të NATO-s dhe të BE-s pas rënjes së Perdes së Hekurt, edhe pasi Obama nisi një ofensivë diplomatike për të vendosur dhe përmirësuar marrëdhëniet me Moskën, zyrtarët në rajon shprehën frikën që interesat e tyre mund të sakrifikohen ndërsa marrëdhëniet midis Rusisë dhe SBA-s ngrohen. Michael McFaul është këshilltar i lartë i Obamës për çështjet ruse dhe ai tha se siguria në Evropë është rritur që kur Moska dhe Washingtoni janë angazhuar.
We believe that a more substantive relationship with Russia.
Ne besojmë se një marrëdhënie më esenciale me Rusinë, ku ne mund të flasim rreth gjërave, përfshi edhe ato për të cilat nuk bijem dakord apo që nuk kemi folur më parë, dhe kur mendoj rreth gjërave që do të mund të flasim, kjo padyshim është e mirë për sigurinë në këtë rajon të botës, tha McFaul, duke shtuar se ne kur kemi qenë në marrëdhënie konfrontuese me Rusinë, kjo nuk ka qenë e mirë për sigurinë në këtë rajon të botës. Këshilltari për sigurinë kombëtare në shtëpinë e bardhë, Ben Rhodes, theksoi se agjenda dhe udhëtimi i Obamës për të vizituar Pragën tregoi se marrëdhëniet më të mira me Rusinë dhe siguria më e madhe në Evropën Lindore nuk përjashtojnë njëra tjetrën.
I think if you looked at where things are today, in terms of European security and
mendoj se nëse ju shikoni se ku janë gjërat sot në kuptimin e sigurisë evropiane dhe të Rusisë në përgjithësi, ato kanë ecur para. Fakti se presidenti amerikan vjen këtu në Prag dhe nënshkrua një marrëveshje të madhe për kontrollin e armëve bërthamore me presidentin rus dhe darkon me 11 anëtar të NATO-s, kjo nënvizon se këto marrëdhënie në asnjë mënyrë nuk vijnë në kurrizë të të tjerëve, tha Ben Rhodes.
Karzai i hutuar titullohet shkrimi për Afganistanin në Foreign Policy, autori Jeffrey Gedmin, presidenti Radios Evropa e Lirë. Gedmin shkruan se acarimi raporteve të presidentit Karzai me Washingtonin ka ndodhur në kohën më të keqe. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Gjatë vizitës sime të fundit në Afganistan takova oficer ushtrie, mulla, zyrtar të qeverisë, gazetar, aktivistë OEQ-ve, parlamentar, guvernator të provincave, lider fisnor dhe vetë presidentin Hamid Karzai. Figurat përfaqësonin një brez të gjerë pikpamjesh, por kishte diçka për të cilën të gjithë ishin dakord. Përkeqësimi i papritur i marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Karzait nuk mund të vinte në kohën më të keqe, shkruan Jeffrey Gedmin. Aktualisht qeveria afgane ka probleme thjesht me qeverisjen. Asgjë nuk e ilustron këtë më mirë se sa pa aftësia e qeverisë për ta kontrolluar dhunën që e ka goditur kryeqytetin. Mirë se erdhe në vendin më të varfër dhe më të shtypur në botë, më tha një imam me pikpamjet shumë të moderuara. Kjo na drejtoi te fjalët kyçe, korrupsioni dhe Karzai. Sipas Transparency International, shteti është vendi më i korruptuar në planet, në një ligë me Somalin dhe Haitin. Gedmin shkruan se pa aftësia për të bërë përparim është arsyeja kryesore e shkëmbimit të fjalëve që Karzai dhe presidenti Barack Obama i bën në takimin e mbyllur nga fundi i mars. Aleatët e Karzait ndërkohë janë të bindur se Washingtoni dëshiron ndryshimin e regjimit në Kabul dhe se çështja e korrupsionit përdoret për të delegjitimuar qeverisjen aktuale. Akuzat e fundit të Karzait se Shtetet e Bashkuara dhe të huaj duan fajsuar për manipulimet në zgjedhjet i kanë lënë gojë hapur shumë njerëz në Afganistan. Komentet e tij se pushteti mund të shihet si qeveri kukull dhe se lëvizja e talibanëve mund të shihet si rezistencë kombëtare legjitime u bën objekt i talljes. Rivali i tij në zgjedhjet Abdullah Abdullah e akuzoi për ti kombëtare, por në sipërfaqe mund të shihen dallime të zymta ndërmjet dy palëve amerikane dhe afgane, shkruan presidenti Radios Evropa e Lirë. Një vend me histori shekullore, kompleksitet kulturor dhe ekonomi të rënuar nga luftrat dëshiron të ndihet i respektuar, më tha Karzai, shkruan Gedmin. Disa herë dëgjova se Shtetet e Bashkuara janë tepër arrogante sepse informuan Karzain për vizitën pak para se Obama të zbriste në Kabul, por problemi qendron se kjo nuk është e vërtetë. Pala afgane ishte njoftuar disa ditë më herët. Kjo tregon qartë se është dëmtuar besimi tek të dyja palët. Një udhëheqës fisnor më tha se ai nuk çan kokën për ato që thon për Karzain. Ne e dim pse Shtetet e Bashkuara janë këtu. Do të ishte turp i madh nëse amerikanët e humbin pamjen e plotë dhe largohen para se ta përfundojnë atë që kanë caktuar si qëllim, përfundon shkrimin Jeffrey Gedmin, presidenti Radios Evropa e Lirë.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë disa nga informacionet kryesore që ndoqët. Dy vjet nga miratimi i kushtetutës, politikanë dhe qytetarë mendojnë se dokumenti bazë nuk zbatohet në veri. Qeveria nuk parashet përkeqësim të situatës në veri në prag të zbatimit të strategjisë, por ekspertët mendojnë ndryshe. Kosova së shpejti aplikon për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, ekonomistët thonë se nuk janë përmbushur kushtet. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.